Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme allimna bima yanfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Ve ba'd. Mühterem Müslümanlar, en birincisi Allah'ın salamıyla selamla ayıp değilim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnşallah qardaşlar, bu gün də Şeyhülislam Muhammed ibn Abdülvahhab rahimehullahın Tevhid kitabının şərhinə davam edəcəyik. İnşallah bu fəsildə də yenə necə ki keçən fəsildə qeyd etdik ki, keçən fəsildən başlayaraq Şeyh rahimehullah Allahdan başqa ibadət olunanların ibadətinin batilliyi haqqında dəlillər gətirir. Keçən fəsildə ki necə Allahdan başqa ibadət olunanlar haqqında bütlərdir. Ağaclardır və həmçinin Allahdan başqa, yəni ibadət olunan hər bir şey haqqında ümumi fəsil gətirmişdi ki, yəni ki, Ərəb surəsinin ayələrini gətirmişdi. Və bu ayələrdə bəyan etdi ki, onlar heç bir şey yaratmağa qadir deyillər. Heç onların özləri yaradılmışlar və özləri başqalarına nə bir fayda verirlər, nə də özlərinə bir fayda verirlər. Və bu sifətlərə malik olan birisi necə ibadət olunar? Və bu fəsildə də Şeyx rahimehullah həmçinin Allahdan başqa ibadət olunanların ibadətinin batilliyi haqqında yeni bir fəsil gətirir və bu fəsildə də bəyan etmək istəyir ki, Səbah surəsinin 23-cü ayəsini gətirir və bu ayənin təfsiri haqqında danışır və bu ayədə mələklərin ibadətinin batilliyi barədə bəyan edir ki, mələklər baxmayaraq ki, ən əzəmətli məxluqlardır, Allah Taalanın ən böyük məxluqlarıdır, ən böyük məxluqlarından biridir, ən əzəmətli məxluqlarından biridir, bununla belə onların heybəti, necə ki bu ayədə inşallah şərh edəcəyik, bəyan edəcəyik, onların halı bu şəkildədirsə, əgər bunlar Allahdan adam bu qədər qorxurlarsa, onlar Allahdan bu qədər çəkinirlərsə, onlar Allahdan adam heybət edirlərsə, onlar necə ibadət olunurlar, necə dua olunurlar Allahdan başqa? Əgər onlar Allah, nə Allahla bərabər, nə də müstəqil olaraq dua olunmazlarsa və Allahla onları Allahla insan öz arasında şəfaətə tutmazsa, bu şeylərdən dinimiz çəkindirirsə, onda ondan başqaları, ondan mələklərdən başqa ibadət olunanların halı necədir? Onlar necə dua olunurlar? Və bu ayədə ki, bəyan edir ki, Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, "Hatta izə fuzzi an qulubihim qalu mədə qalə rabbuhum qalul haqqə və huvəl aliyyul kəbir." Nəhayət o zaman ki, ürəklərindən, yəni mələklərin qəlblərindən o müthiş qorxu da çıxdıqda, itirildikdə onlar deyərlər ki, "Mədə qalə rabbuhum? Rəbbiniz nə buyurdu?" Qalul haqqə. Soruşulanlar da cavab verərlər ki, haqq buyurdu, haqq dedi. Və huval aliyyul kəbir. O həqiqətən uca və böyükdür. Və bu ayə çox əzəmətli ayədir. Və bu ayədə ən birinci bəyan edir ki, mələklər, yəni ki, Allah Taala bir əmri əmr edəndə, mələklər ondan qorxarlar. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem inşallah gələcək hədisdə bəyan edir ki, mələklərin halını bəyan edir. Allah Taala bir əmr verdikdə və yaxud da bir şeylə danışdıqda mələklərin halını bəyan edir. Və onların qəlbindən Allah Taala Quranda buyurur ki, onların qəlbindən, mələklərin qəlbindən qorxu gedikdikdən sonra soruşarlar ki, "Mədə qalə rabbukum? Rəbbiniz nə buyurdu?" Qalul haqq. Onlar deyərlər, "Haqq buyurdu." Və bunun da yəni Allah Taalanın sözü haqqdır. Yəni sözsüz ki, onlara cavab verən mələklərin sözü də yəni qəsddədir ki, bu Allah Taalanın sözü hamısı haqqdır. Yəni Allahın sözündə heç zaman batil ola bilməz. Və Allah Taalanın sözünün haqlığı necə ki alimlər bəyan edirlər və şərh edirlər ki qalul haqq, yəni Allah Taalanın hökmlərində və həmçinin Allah Taalanın haqq kəlamındakı olan haqq, yəni onun hökmlərində adillik və xəbərlərində isə doğruluqdur. Çünki Allah Taaladan çıxan yalnız haqqdır. Və haqq adda, el-haqq da Allah Taalanın adlarından biridir. Və huval aliyyul kəbir. Və həqiqətən böyük və uca və böyükdür. Və bu ayədə bir çox faydalar vardır. Bu faydalardan ən birincisi, baxın, əgər bu məqam mələklərin məqamıdırsa, bu əzəmətli mələklər bircə qorxarlar, onların qəlblərinə qorxu düşər və sonra bu qorxu getdikdən sonra onlar bir-birindən soruşarlar ki, Rəbbimiz nə buyurdu? Əgər bu onların halıdırsa, onlar Allahdan başqa necə ibadət olunurlar? Və bu ayədə həmçinin Şeyx Müseymin Rəhməhullah öz şərhində də bəzi faydalar gətirir. Və bu faydalardan birincisi, fayda kimi gətirir ki, mələklərin qəlbinin olması. Çünki Allah tərəfə Quranda buyurur ki, hətta izə fuzi an qulubihim, yəni onların qəlblərindən qorxu getdiyi zaman, yəni onların, yəni mələklərin qəlbindən qorxu getdiyi zaman, baxmayaraq ki, bəzi bidə təhli bu ayəni başqa cür yozmuşlar və demişlər ki, yəni insanların qəlbindən qiyamət günü, sözsüz ki, bu qorxu getdiyi zaman, sözsüz ki, bu cür təfsir batil olan təfsirdir və haqq təfsir deyildir. Və doğru olan təfsir olur ki, mələklərin qəlbindən qorxu getdiyi zaman. Və bu ayə də mələklərin qəlbinin olmasına bir dəlildir. Və həmçinin onların ağıllarının olmasına da bir dəlildir. Çünki onlar soruşurlar və cavab verirlər. Və bu da sözsüz ki, soruşmaq və cavab vermək ağıl sahiblərinə aid olan bir şeydir. Və onlar deyir ki, qalul haqqa, qalə məzə qalə rabbukum, soruşarlar ki, Rəbbiniz nə dedi? Burada həmçinin Allah Taala'nın kəlam sifətini isbat edir. Və Əhlüsünnə və Cəmaan etiqadına görə Əhlüsünnə və Cəmaan Allah Taala'nın kəlam sifətini isbat edirlər. Deyirlər ki, Allah Taala'nın kəlamı eşidilir və o səsdən və hərflərdən ibarətdir. Həmçinin Allah Taala istədiyi ilə, istədiyi vaxt, istədiyi kimi, istədiyi kəlamla danışır və o da Allah Taala'ya layiq olan sifətdədir. Bu Əhlüsünnə və Cəmaanın Allah Taala'nın kəlam sifəti haqqında olan etiqadıdır və Allah Taala'nın kəlamı da məxluqatın kəlamına bənzəmir. Heç bir oxşarlığı yoxdur. Və həmçinin Əhlüsünnə və Cəmaanın etiqadına görə Allah Taala necə ki dedi ki, istədiyi vaxtı danışır, amma Allah Taala'nın kəlam sifəti əzəli sifət olmasına baxmayaraq, yəni qədim olmasına baxmayaraq, amma Allah Taala bu gün də danışır, istədiyi zaman danışır və yəni onun danışdığı, yəni sonradan baş vermiş olur. Və bu da o demək deyil ki, Allah Taala'nın insana ona vadə etməməlidir ki, Allah Taala'nın kəlam sifətini inkar etsin. Necə ki, bidə təhli belə etmişdir. Və Allah Taala buyurur ki, qalul haqq, mələklər deyərlər ki, haqq buyurdu. Çünki Allah Taala haqqdır, ondan yalnız haqq çıxır. Və huval aliyyul kəbir. Və Əhlüsünnə etiqadına görə, Əhlüsünnə və cəmaə Allah Taala'nın Ali, yəni ucadır və Allah Taala Əhlüsünnə ucalıq sifətini isbat edirlər. Həm istər onun zatında, həm də sifətlərində. Ucalıq çünki iki yerə bölünür. Necə ki, Şeyx Müseymin Rahimahullah qeyd edir. Sifətlərdə olan ucalıq və bunda İslama nisbət olunan heç kəs bu ucalığı inkar etməmişdir. Hətta Allah Taala'nın göydə olduğunu inkar edən firqələr belə uluv sifəti, yəni sifətlərin ucalığını inkar etməmişdir. Amma o ki qaldı ikinci uluv zat, yəni Allah Taala'nın zatının uca olması. O bu barədə bidət əhli, yəni İslamda yəni böyük firqələr yaranmış və bidət əhli bu məsələdə Əhlüsünnə və Cəmaəyə müxalif olmuşlar və Allah Taala'nın hər yerdə olduğunu iddia etmişlər. Və sözsüz ki bu da batil bir etiqaddır. Allah Taala Quran-ı Kərimdə bəyan edir: "Ər-Rəhman aləl-arşistəvə", Rəhman ərşin üzərinə ucaldı. "İleyhi yasadul kəlimut-tayyib", yaxşı kəlam ona tərəf qalxar. Həmçinin Allah Quranın nazil olması, nuzul yuxarıdan aşağı olur. Və bu şeylər göstərir ki, Allah Taala 7 qat səmanın üzərində, ərşinin üzərindədir və məxluqlarından uzaqdır. Yəni Allah Taala'nın heç bir cihət, heç bir tərəf əhatə etmir və Allah Taala'ya Əhlüsünnə və Cəmaa uluv sifətini, yəni ucalıq sifətini isbat edirlər. Yəni onun zatının uca olduğunu isbat edirlər. Və bu da Allah Taala'nın gecənin axır üçdə birində dünya samasına elməsi ilə heç bir ziddiyyət təşkil etmir. Çünki insan bu kimi şeyləri ağlı ilə ölçməməlidir. Bəli, Allah Taala 7 qat səmanın üzərində olan ərşin üzərindədir və eyni zamanda da gecənin axır üçdə birində dünya samasına inir və ərşi də ondan boş qalmır. Və Əhlüsünnə və Cəmaanın etiqadıdır. Amma necə olur, nə tər olur, bu məsələlər artıq bidət əhlinin suallarıdır. Əhlüsünnə və Cəmaa belə suallar vermirlər. Necə ki, İmam Malik rəhməhullaha soruşurlar ki, ey İmam Malik, Allah Taala buyurur ki, Ər-Rəhman aləl-ərşistəvə, Rəhman ərşin üzərinə ucaldı. Keyfəstəvə, necə ucaldı? İmam Malik rəhməhullah qəzəbdən üzü qızarır, deyir ki, istivanın özü məlumdur. Yəni, ərəb dilindən istiva sözü ucalmaq deməkdir. Və onun keyfiyyəti isə bizə məchuldur. Yəni, Allah Taala'nın istivası, ucalması bizə məchuldur. Biz bilmirik necə ucaldı. Baxmayaraq ki, biz istivanın keyfiyyətini bilirik, istivas kəlməsinin keyfiyyətini bilirik ki, ucalmaq necə olur. Amma Allah Taala'nın istivası bizə məchuldur. Amma o da demək deyil ki, istivanın özü də həmçinin aslən məcğuldur. Xeyr, Allah Taala'ya məlumdur, amma bizlərə məcğuldur. Və sual anhu bid'a. Bu haqda soruşmaq deyir, bidətdir. Və mən araq illə mübtədiyan. Və mən də səni bidətçi görürəm və əmr edir ki, həmin adamı məsciddən qovladır. Və əhlüsünnə və cəma bu qaydanı bütün sifətlərdə, ad və sifətlərdə götürürlər ki, Allah Taala'nın ad və sifətləri biz isbat edirik. Necə ki, kəlam sifətini, həmçinin uluv sifətini ona oxşatmadan, keyfiyyət vermədən, yəni ona bənzətmədən, keyfiyyət vermədən, inkar etmədən və təhrif etmədən, yozmadan biz Allah Taala'nın bütün ad və sifətlərini necə ki Allah Taala Quran-ı Kərimdə isbat etmiş, həmçinin də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhih sünnəsində isbat etmişdir. Və biz də o şəkildə isbat edirik. Və bu ayənin mənasında Allah Taala bəyan edir ki, "Və huval ali" ayənin sonunda ki, "Və huva al-aliyyul kebir." O uca və böyükdür. Və kəbir, yəni kibir sahibidir. Sözsüz ki, təkəbbürlük Allah Taala'nın sifətlərindəndir. Yəni əzəmət Allah Taala'nın sifətlərindəndir və bu barədə də heç kəs Allah Taala'ya kim bu sifətlə sifətlənərsə Allah Taala onu zəlil edər, onu alçaldar. Bu Allah Taala'ya xas olan sifətlərdəndir. Və bu ayənin də tövhid kitabı ilə olan əlaqəsi odur ki, Allah Taala əgər əzəmətdə və böyüklükdə təkdirsə, onda ibadətə tək olmalıdır. Və həmçinin başqa tərəfdən münasibət odur ki, bu ayənin əlaqəsi, kitab-ı tövhidlə əlaqəsi odur ki, əgər mələklərin halı belə qorxur, mələklər Allah Taala'dan belə qorxursa, Allah Taala'dan belə çəkinirsə, onların qəlbinə qorxu gəlirsə, o zaman onlar Allahdan başqa necə ibadət olunurlar? Və bu ayədə bir neçə faydalar Şeyx Müsteymin rahimehullah öz şərhində bəzi faydalar qeyd edir. Düzdür, bunların bəzisini Şeyx Süleyman ibn Abdullah Əli Şeyx də qeyd edir öz kitabında Teysirul Aziz Həmdə, bizim şərh etdiyimiz kitabda. Amma Şeyx Müsteymin faydaları biraz daha açıq olduğu üçün Şeyx Müsteymin gətirir ki, birinci, mələklərin Allah Taala'dan qorxması. Necə ki, başqa ayədə gəlir ki, "Yəxafuna rabbuhum min fawqihim." Onlar üzərlərində olan Rəblərindən qorxarlar. İkinci fayda, mələklərin qəlblərinin olmasını isbat etmək. Həmçinin faydalardan onların cisminin olmasını isbat etmək və onlar ruhlardan, mücərrəd ruhdan ibarət deyildir. Necə ki, bu da dində ola zəruri olan bilinən şeylərdəndir. Burada bidət əhlinə bəzi bidət əhli batil firqələr zənn edirlər ki, mələklər ruhlardan ibarətdir. Onların cismi yoxdur. Sözsüz ki, bu batil sözdür. Necə ki, Allah Taala Fatir surətinin əvvəlində isbat edir. Deyir, "Cə'ilil mələikətə rusulən uli əcnihəti." O Allah Taala mələkləri nə etmiş? Elçilər, yəni qanadlı elçilər etmiş. 2, 3, 4 qanadlı elçilər etmiş. Və yəzidu fil xalqi mə yəşə. Yaratdığında istədiyini artırır. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm Cəbrail aleyhissalamı görmüş. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bu barədə xəbər verir və deyir, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm deyir ki, Cəbraili öz sifətində gördüm. 600 qanadı var. 600 qanadı ilə üfüqü örtmüşdür. Həmçinin bu ayədə olan faydalardan biri də mələklərin ağlının olması. Çünki qəlb ağlın yeridir. Yəni onların qəlbləri varsa, deməli onların ağılları da var. Həmçinin Allah Taala'nın danışmaq sifətini isbat etmək, kəlam sifətini isbat etmək və Allah Taala'nın danışmaq sifəti də, kəlam sifəti də onun istəyinə bağlıdır. Həmçinin bu ayədə Allah Taala'nın sözünün haqq olması. Allah Taala yalnız haqq danışır. Necə ki başqa ayədə Allah Taala buyurur ki, "Vallahu yaqul haqqa və huve yehtis-səbil." Allah Taala haqqı söyləyir və o da doğru yola yönəldir, hidayət edir. Məhtərəm müsəlmanlar, və bu fəsildə Şeyx Rahiməhullahın ikinci qeyd etdiyi dəlil Əbu Hüreyrə radiyallahu anh həsidir ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm belə dedi ki, əgər Allah Taala göydə, səmada bir əmr verərsə, mələklər qanətləri ilə Allah Taala'ya zəlil olaraq qanətlərini vurarlar, elə bil ki, onların qanətlərindən çıxan səs elə olar ki, elə bil ki, sürüşkən bir daşa zəncirlə vurursan və o da Allah Taala'nın hökmü də mələklərə qəlblərinə daxil olar. Və ondan sonra Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin bu ayəni oxuyur. Hatta izə fuzzi an qulubihim qalu mədə qalə rabbukum qalul haqqa və huvəl aliyyul kəbir. Onların qəlblərindən qorxu getdiyi zaman onlar deyərlər ki, Rəbbiniz nə buyurdu? Deyərlər ki, haqqı buyurdu və o uca və böyükdür. Və bu sözü də mələklərin sözünə qulaq atan cinlər, şeytanlar eşidərlər. Və həmin onlar da bir-birinin üzərinə çıxırlar, yerdən göyə qədər bir-birinin üzərinə çıxırlar ki, mələklərin danışıqlarına qulaq atsınlar. Necə ki, hədisdə Sufyan əllərini barmaqlarına bir-birinə keçərək həmin onu vəsf edir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, فَيَسْمَعُ الْكَلْمَةَ فَيُلْقِيهَ اِلَى مَنْ تَحْتَهُ Onlardan, o cinlərdən biri, üzərində yuxarıda olan cin, mələklərin bir kəlmətini eşidir, özündən aşağıkına çatdırır, o da özündən aşağıkına çatdırır, ta ki, sehirbazın və yaxud kahinin, falçının dilinə gəlib çatana qədər bir-birinə ötürürlər. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا Deyə, ola bilsindir, Allah Teala ona ulduz göndərir, onları yandırmaq üçün. Ola bilsin, odur kəlməni sehirbazın və yaxud kahinin dilindən atmamış, artıq həmin o ulduz onu çatır, onu yandırır, məhv edir. Və ola bilsin də, ulduz çatmamış, o artıq kəlməni çatdırır. Və yəkzibu ma həmiyyətə kəzibə. Və bununla bərabər o, 100 dənə yalan da danışır. Və insanlara deyirlər ki, o deyə, filan günü, filan sehirbaz, filan şeyi doğru demədi mi? Yəni, o bir dənə doğru kəlməyə görə insanlar 100 dənə yalana göz yumurlar, yalnız bir dənə doğru kəlməyə, səmadan eşidilmiş doğru kəlməyə görə onların haqq olduğunu dəlil gətirirlər. Və həmin bu hədisi İmam Buxari səhihində rəvayət etmişdir. Yəni, bu hədisin şərhində ki, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. hədisin əvvəlində buyurur, İzə qadallahu əmrə fissəmə, Allah Teala göydə bir əmr verərsə, yəni, Allah Teala bir əmrlə danışarsa, yəni göydə hökm verər bu barədə. Və Allah Teala yəni vəhi ilə danışar. Bunu da səma əhli, mələklər hamısı bunu eşidər. Və onun səsi də elə bil ki, zəncirlə daşın üzərinə vurmuş kimi olur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mələklərin halını bəyan edir ki, mələklər qorxularından qanadlarını vurarlar. Yəni Allah Teala zəlil olaraq qanadlarını vurarlar. Bu da mələklərin halını bəyan edir. O Peyğəmbər sallallahu deyir ki, "Yanfuzuhum zalik." Yəni bu söz mələklərin qəlbinə daxil olar. Hətta bu sözdən çəkinərlər, titrəyərlər, qorxarlar. Və Peyğəmbər sallallahu ayəni oxuyur ki, "Hətta izə fuzi an qulubihim." Yəni qəlblərindən nə vaxt ki qorxu gedər, onlar deyərlər ki, "Rəbbimiz nə buyurdu? Rəbbiniz nə buyurdu?" deyər mələklər, yəni bir-birindən soruşarlar və deyərlər ki, "Haqqı buyurdu." Çünki Allah Taala yalnız haqq söyləyir. Və bunu da cinlər eşidərlər, bir-birinə ötürərlər, bu kəlmənin birini eşidər və özündən altdakına ötürər bu kəlməni. Sözsüz ki, səma göy üzü qorunmuşdur. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, وَحَفِظْنَاهَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ Biz göyü hər bir daşlanmış şeytandan qoruduq. اِلَّا مَنْ اِسْتَرَقَ السَّمَا فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ Yalnız söz oğurlayan, yəni eşitdiklərini oğurlayan cinlərdən başqa onları da açıq aydın bir ulduz qovar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə bəyan edir. Onlar necə uğururlar? Bir kəlməni götürürlər və bir-birinə ötürərək yalan danışa-danışa, yalan artıra-artıra və onu sonuncuya çatdırarlar. Sonuncu isə onu insanlara, yəni sehirbaza yaxud falçıya çatdırar, kahinə çatdırar. Və sözsüz ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu hədisdə deyir ki, onunla bərabər 100 yalan danışar. Və Şeyx Müseymin rahimehullah deyir ki, bu yəni təhdid tərəfindən deyil, yəni ki, şərtdir ki, 100, ola bilsin 100-dən əksik və yaxud 100-dən artıq, yəni yalan, yəni burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların haqq sözlə daha çox yalan, haqq sözdən daha çox yalan uydurduqlarını bəyan edir ki, yəni onların dedikləri haqqa saysız hesabsız yalanlar artırarlar. Və insanlara da həmin sehirbazlar o yalanları söyləyərlər və insanlar da bir dənə doğru şey eşitdiyi zaman o zaman həmin yalanları unudarlar və zənn edərlər ki, haqdır bu insan, bu sehirbaz haqdır. Çünki filan şeyi düzgün söylədi. Və sözsüz ki, Allah Teala göy üzünü qoruyur, amma o mələk, onunla belə yenə cinlər bəzi kəlməni oğururlar. Nədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində bəyan edir ki, Allah Teala hər bir söz oğurlayan cinin arxasınca bir ulduz göndərər. O da sözsüz ki, Allah Teala hikmətindən ki, ola bilsin, həmin ulduz ona birdən çatmır da, onu, yəni, o sözü çatdırmamış, onu öldürür, bəli, birdən də sözü çatdırandan sonra artıq ona ulduz çatır. Və bu da Allah Teala hikmətindəndir ki, bununla da insanları imtihan eləsin, insanları imtihana çəksin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm soyunda buyurur ki, əleyhə insanlar deyərlər ki, o həmin falçı filan gün bizə filan şeyi doğru demədimi? Filan şeyi bizə doğru söyləmədimi? Yəni onun bir doğrusuna görə 100 dənə yalanı da təsdiq olunar. Yəni burada Şeyx Rəhməhullah buyurur ki, yəni insanlar ki, o insanlar ki, sehrbazların, kahinlərin yanına gələrlər, onların yalanlarına görə tərifləyərlər, onların yalanlarına görə təsdiq edərlər, onların hamısı onların eşitdiyi bir dənə doğru kəlməyə görədir. Sözsüz insan da bir dənə doğruya görə yüzlərlə yalanı təsdiq etməməlidir. Və Şeyx Rəhməhullah da, Süleyman Əli Şeyx Rəhməhullah da fayda gətirir ki, burada da fayda var ki, insanların nəfsi batili daha tez qəbul edir. Çox təəccüblüdür ki, insanlar necə olur ki, bir dənə kəlmədən yapışırlar, 100 dənə yalandan ibrət almırlar, 100 dənə yalanı tərk etmirlər. Həmçinin faydalardan getirir ki, əgər bir insanın danışığında haqqa oxşar bir şey varsa, yəni birinin danışığında haqqdan bir payı varsa, amma çox yalandırsa, o deməkdir ki, onun həmişə haqqdır, o haqq əhlidir. Yaxud onun danışdığının halallığına dəlalət etmir. Və həmçinin Şeyx İbn Seymin Rəhməhullah da bu hədisdən də faydalar çıxardır. Faydalardan birincisi Allah Taala'nın kəlam sifətini isbat edir. Əhlüsünnə və cəmaət Allah Taala'ya kəlam sifətini necə ki ətraflı izah etdik, isbat edirlər. Həmçinin bu hədisdə Allah Taala'nın əzəməti bəyan olunur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taala'nın əzəmətini bəyan edir ki, Allah Taala'nın bu kəlməsinə görə mələklər necə qorxarlar, necə titrəyərlər. Həmçinin mələklərin qanadlarının olmasını isbatı var bu hədisdə. Həmçinin mələklərin Allah Taala'dan qorxmağı, onun qabağında Allah Taala'nın qarşısında zəlil olmaları. Həmçinin faydalardan mələklər danışırlar və düşünürlər və başa düşürlər. Həmçinin faydalardan hədisdə olan faydalardan Allah Taala'dan yalnız haqq söz çıxır. Allah Taala'nın danışdığı hamısı haqqdır. Ancaq ki Allah Taala başqa ayədə buyurur: "Ondan astaqu min Allah qeylə." Allahdan daha doğru sözlü kim ola bilər? Həmçinin faydalardan Allah Taala ola bilsin cinlərə imkan verir ki, onlar səmaya çatsın, səmadan nəsə eşitsin və onu insanlara çatdırsın. Bu da insanları imtihan etmək üçün, insanları ixtibar etmək üçündür. Və görə insanlardan kim peyğəmbərlərə tabi olub, bu sehirbazların falçılardan uzaq olur və kim də yolunu azır, gidib o sehirbazlara, falçılara uyur. Həmçinin faydalardan cinlərin çox olması. Gör, cinlərin sayı o qədər çoxdur ki, onlar bir-birin üzərinə çıxır, hətta səmaya qədər qalxa bilirlər. Həmçinin kahinlərin ən yalancı insanlar olması. Həmçinin faydalardan sehirbaz sehr olunmuş insana olmamış şeyləri təsvir edir. Onun üçün bəzəyir. Yəni ki, elə bir şəkildə bəzəyir ki, o da insan da ona inanır. Bu hadisə həmçinin faydalardan biri də insanın bir də batil əhlindən uzaq durmasıdır. Həmçinin qardaşlar, möhtərəm qardaşlar, Şeyx Rəhiməhullahın bu fəsildə gətirdiyi dəlillərdən üçüncüsü də Nəvvas ibn Səmhan radiyallahu anhunun hədisidir ki, Nəvvas ibn Səmhan radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dedi ki, əgər Allah Taala İza aradallahu ta'ala en yuhya bil amr tekelleme bil vahiy. Allah Ta'ala eğer bir şeyi vahiy etmek isterse, bir şeyi emretmek isterse vahiy ile danışar. Ve Allah Ta'ala vahiy ile danıştığı zaman ki ahazeti semavatu minhu racfetun. Yani Allah Ta'ala böyle danıştığı zaman yani göğler bundan titreyer. Allah Ta'ala'nın danışığından semalar titreyer. Əv qala rə'datun şədidətən, yəni onlara qorxu, güclü qorxu baş verər. Xovfə min Allah azə və cəllə, yəni onlar Allah Taala'dan qorxarlar. Fə izə səmiə zəlikə əhlü səməvəti su'ibu və qarru lilləhi süccədə. Əgər Allah Taala'nın bu danışığını, kəlamını səma əhli, yəni mələklər eşidərlərsə, onlar özlərindən gedərlər və Allah Taala'ya səcdəyə qapanırlar. Fə yəkun əvvələ mən yərfə rəsəhü Cibril. Və başını ən birinci səcdədən qaldıran Cibrail o əleyhissalam olar. Təyükəllimuhullah min vahiyi bimə arad. Və Allah Taala öz vəhiyindən istədiyini ona bildirər. Onu istədiyi kimi danışar. Thumma yamurru Cibrilu aləl mələikə. Sonra Cibrail mələklərin yanından gəlib keçər. Kulləmə mərrə bisəməin سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل و جبرائيل عليه السلام هر سمانه yanından keçdiği zaman هر سمانه ملكلر ondan soruşar ki ey جبرائيل ربimiz ne buyurdu فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير جبرائيل der ki ربimiz hakkı buyurdu ve uca ve büyüktür onların hamısı da Cebrail'in dediğine kimi değer ve Cebrail de vahiy ile Allah Teala'nın emrettiği yere kadar bu şekilde devam eder. Ve bu hadis de hakikaten kardeşler azametli hadislerden biridir. Diyecek ki hadisi Ebu Zur'at-ı Demeşk'i tarih kitabından rivayet edir. Hemsinin İbn Cerir tefsirinde getirir. Hemsinin Tabarani fi Müsned'de getirir. Ebu Naim Hilye kitabında getirir. İbn Huzeyme Tevhid kitabında zikredir. Beyhaq Asma Sifat kitabında ve başkaları zikredir. Ve hadis de imamı şahitleriyle birlikte hadis inşallah sahihdir. Bakmayarak ki bazı alimler hadisi zayıfleştiren alimler de var. Mesela Şeyh Albani rahimahullah hadisi zayıfleştirmiştir. Ama hadisi bazı muhadislerden hadisi sahihleştirenler de var. Her halde yani hadisin imamı şahitleri çoktur. Bu hadisin özü zayıf olsa da bile sınavı zayıf olsa da başka şahitleri çoktur. Neydi ki önceki hadiste buna bazı hisselerinde şahittir. Ve bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan edir ki Allah'tan eğer vehy ile danışarsa göğler titreyer. Birinci Allah'tan danışmağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki İzâ arâd Allah Teala en yuhye bil emri tekelleme bil vehy. Yani Allah'tan bir emri bir hüküm vermek isterse vehy ile danışar. Yani onun danışmağı kelam sıfatı onun iradesinden asılıdır. Allah Teala istediği zaman danışır, istediğiyle danışır. Ne de ki dersin evvelinde bu hakta etraflı qeyd etdik. Ve deyir ki bunun Allah Teala'nın bu danışığını eşittiği zaman göylər sirkələnər. Allah Teala'nın qorxusundan göylər sirkələnər. Ve burada da açıq aydın dəlil var ki bəli, hətta cansız eşyalar belə Allah Teala'nın əzəmətini hiss edir. Allah Teala'dan korkur. Ama biz bunu hissetmirik. Bu bize malum olan bir şey değildir. Necə ki bu barədə hədislərdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Məxluqatı, nə qədər cansız əşyaların danışdığını və cansız əşyaların Allah'ı zikr etdiyini. Allah Teala Quran-ı Kerimdə beyan edir ki Tüsəbbihu ləhu səməvatü səbə vəl ardu və mən fihinnə və in min şeyin illə yusəbbihu bihamdihi və ləkin lə təfqəhunə təsbihəhum innəhu kəna həliman qafura. İsra Suresinin 44. ayetinde Allah Teala buyurur ki göylerde ve 7 kat göyler hemçinin yer ve onlarda olan her bir şey Allah'ı zikredir, tesbih edir. Ve öyle bir şey yoktur ki Allah Teala'nın hemd ve tesbih etmesin. Ama siz onların tesbihini anlamazsınız. O helim ve bağışlayandır. Ve Buhari'de İbn Mesud radıyallahu anh buyurur ki biz yeyilen bir yemeğin tesbihini Allah'ı zikrettiğini eşitirdik. Həmçinin başqa hədisdə Əbu Zər radiyallahu anh hədisində buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əlinə bəzi xırda daşlar götdü və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onların təsbih etdiyini, yəni iniltili səslə təsbih etdiyini eşitdi. Həmçinin sahihdə, yəni Buxari və Müslimdə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin təzə minbər götürdükdən sonra özünə əvvəllər üstünə çıxdığı kötüyün ağlaması qıssəsi məşhur olan qıssədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem minbərə çıxdığı zaman həmin kötüyün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ətrətindən uşaq kimi hönkürdüyü ağlayır və bunu sahabələr hamısı müşahidə edirlər və insanlar bugünkü bəzi batil əhli, bəzi öz ağılları ilə hərəkət edən insanlar belə şeyləri inkar edirlər, belə möcüzələri inkar edirlər. Allah Teala insan bilməlidir ki, Allah Teala hər şeyə qadirdir. İstədiyi şeyi danışdıran Allah Teala'dır. Dediğini danıştıran Allah Teala'dır. Ve bu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki bu zaman ne zaman ki melekler eşitler, yani göğde olanlar eşitler, yani göğlerin korkusundan sonra ve izâ semi'a zâlike ehlü semâvâti, yani semâ ahli bunu eşittiği zaman su'yegu, yani özlerinden giderler ve harru lillâhi succede. Düz bazı alimler bunun hansının, yani özünden gitmeyin ve aynı zamanda secdeye kapanmanın hansının evvel hansının sonra olduğunu demeseler de Şeyh Müslim rahimehullah getirir ki zahir olan odur ki birinci özlerinden gitme olur. Ayrıldıkta ise onlar secdeye kapanırlar. Ve harru lillahi succede. Allah Teala'nın karşısında secde ederler. Zelil olarak, alçalar Allah karşısında secde ederler. Bu hadiste de açık aydın delil var ki, melekler Allah Teala'nın yarattığı kullardır. Allah Teala'nın karşısında daima zelil olan kullardır. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan edir ki, ve secdeden başını en birinci kaldıran Cebrail aleyhisselam olar. Ve Cebrail, bu hadiste de hemsinin Cebrail aleyhisselamın faziletinde delil vardır ki, Cebrail aleyhisselam meleklerin en efzelidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onun vesfi hakkında buyurur ki, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. O, kerim olan bir elçinin sözüdür. ذِي قُوَّةٍ اِنْدَ ذِي الْعَرْشِ الْمَك۪ينَ. O, kuvvetli bir arş sahibinin yanından gelmiştir. Muta'in thumma emin. O itayetkar, aynı zamanda emin olandır. Allah Teala onu emin adlandırmıştır. Sonra Cebrail başka meleklerin yanından geçer. Yani meleklerin her bir meleğin yanından geçtiği zaman melekler sorar ki, ya ey Cebrail, Rabbimiz ne buyurdu? Rabbimiz bize neyi emretti? Ve Cebrail de dedi ki, Allah Teala hakkı buyurdu. Ve onlar da Cebrail'in dediğini tekrar ederler. Ve burada da açık aydın delil var ki, bakmayarak ki meleklerin bu azametine, bu haline bakmayarak onlar Allah karşısında necə korkurlar. Onlar Allah'tan necə heybet edirlər. Onlar Allah Teala'nın onlara verdiği bu kuvvetin karşısında onlar Allah karşısında necə zəlil olurlar. Burada da açıq aydın onların şefayetinin, bəzi insanların melekleri şefayet tutarak, melekleri şefayet niyet zenn ederek onlara ibadet etmesine red vardır. İki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: "Ve kem min melekin fi's semawati la tughni şefaatuhum şey'en illa min ba'di en yezen Allah limen yeşa ve yerda." Göylerde neçe neçe melekler vardır ki onların şefaati hiçbir fayda vermez, yalnız Allah'tan istediğine ve razı kaldığına izin verdikten sonra. Eğer Allah Teala'nın izni olmazsa, Allah Teala kulundan razı kalıp bir insandan razı kalmazsa, bir kese şefaatten razı kalmazsa, hiç kesin Allah'tan, Allah'ın icazeti olmadan, izni olmadan şefaat etmeye hakkı yoktur. Eğer onların Allah'la insanlar arasında, kullar arasında şefaat etmeye hakkı yoktursa, öz özlüğünde özlerinin hakkı yoktursa, onlar nece ibadet olunurlar, nece Allah'a şerif koşulurlar, onlardan nece birbaşa kömək istənilir. Eğer bu meleklerin hamısı, meleklerden daha aşağı olan, heç neye qadir olmayan cansız eşyalara nece ibadet olunur, nece onlardan yardım istəyir. Yani onların ibadeti bu ayə ve hadislerde ibadetinin batıl olduğu ortaya çıxırsa, onda o bütlerin, o qəbirlerin ibadetinin halı, onlara ibadet edənlerin halı necədir? Bəzi insanların gelirler, qəbirlərə qurban kesirlər, onlardan kömək istəyirlər, səcdə edirlər, tavaf edirlər. Sözsüz ki, bu açıq aydın bir zəlalətdir. Və insan ibrət almalıdır ki, onun özü cansız bir məxluqdur. Onun özü heç bir şey fayda verə bilməz, heç öz nəfsinə belə fayda verə bilmir. Allahdan başqa heç kəsə fayda verə bilməz. Allahın izni olmadan, yəni heç kəsə uşaq vermək, yaxud yavaş yağdırmaq, bu kimi şeylər yalnız Allah Teala'nın sifətlərindəndir. Necə onlardan yardım istənilir? Necə onlara səcdə olunur? Yani hansı ağılla, hansı düşüncəylə insanlar bunu yapırlar? Sözsüz ki, bunlar da insanların, bu ümmətin başına gələn ən böyük müsibətlərdəndir ki, bu ümmət, yani keçmiş ümmətlərin yolunu addım addım, qarış qarış izləyirlər. Onların düşdüyü şirklərə bu ümmət də düşürlər. Və bu hadisin sonunda da Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edir ki, sonra Cəbrail vəhiy ilə Allah Teala'nın əmr etdiyi yer kimi gedər. Yəni Cəbrail aleyhisselam vəhiyi Allah Teala'nın əmr etdiyi yerə çatdırar. Və onu da Allah'ın izni ilə, yəni mələklərə yaxud peyğəmbərlərə yaxud nəbilərə, elçilərə çatdırar. Bu hədisdə olan faydalardan qardaşlar, ən birincisi Allah Teala'nın iradə sifətinin, Allah Teala'nın istəyi iradə sifətini isbat etmək və iradə də Əhlüsünnə və Cəmaət etiqadına görə İki yerə bölünür. Şəri iradə və kövni iradədir. Şəri iradə odur ki, Allah Teala'nın sevib və razı qaldığı şeylərdir. Və kövni iradə isə, amma şəri iradə baş verə də bilir, baş vermə də bilir. Necə ki, Allah Teala qullarından, hər bir qulundan ibadət etməyi istəyir. Bu Allahın istəyidir. Həmçin Allah Teala qullarının təmiz olmasını istəyir. Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Allah Teala sizin təmiz olmanızı, paç olmanızı istəyir. Bu Allah'ın şəri iradəsidir. Amma bu demək deyil ki, baş verir. Hər kəsdən baş verir. Xeyr, hər kəsdən baş vermir. Yəni baş verə də bilir, baş verməyə də bilir. Amma kovni iradə isə Allah Teala'nın yəni istədiyi şeylərdə də baş verir, istəmədiyi şeylərdə baş verir. Yəni, sevdiyi şeylərdə olur, sevmədiyi şeylərdə olur. Amma kovni iradə mütləq baş verməlidir. Yəni, onun baş verməmək imkanı yoxdur. Məsələn, hər bir kəsin ölməsi, mümin bir kəsin ruhunun yetməsi və yaxud salih bir insanın başına bir müsibət gəlməsi. Allah da onu istəyir. Kovni iradəsi ilə onu istəyir, o baş verir. Baxmayaraq ki, Allah da onun baş verməsini sevmir. Amma başqa bir tərəfdən, başqa bir Allahın hikməti ilə sözsüz ki, Allah da onu istəyir və o da baş verir. Və həmçinin əhl-i sünnə və cəmaa bu məsələdə, yəni, bidət əhlinin arasında, yəni ki, iradəni qədərlərin və cəbrlərin arasında orta mövqe tutmuşdur. Yəni ki, deyəcək ki, qədərlər etiqad edirlər ki, yəni onlar Allahın iradəsini inkar edirlər ki, hər bir şey insanın öz iradəsi ilə baş verir. Və bunlar da, yəni insanlar öz əməllərini yaradırlar. Və onlar da Allahla bərabər başqa yaradanların, başqa xaliqlərin olduğunu isbat edirlər bu sözləri ilə. Və bu da onların sözlərinin batilliyinə açıq-aydın dəlildir ki, onlar bu məsələdə hətta məcusilərdən daha şiddətlidir. Məcusilər iki ilah isbat etdikləri halda bunlar isə saysız-hesabsız ilahlar isbat edirlər. Həmçinin əhlüsünnə və cəmaa bu məsələdə cəbrilərə də müxalif olurlar ki, o kəslər ki, deyirlər ki, insan əməlinə məcburdur. Yəni Allah təala onu günah etməyə, harama, şirkə düşməyə və haramsa əməli edirsə, onu məcbur edən Allahdır. Və bundan sonra ona əzab, Allah təala da həmin əmələ görə ona əzab verir. Və bu da Allah təalanın adillik sifətinin əksinədir. Onlar da bununla da Allah təalanı zülmdə vəsf etmiş olurlar. Və əhlüsünnə və cəmaa bunların arasında orta mövqə tuturlar ki, bəli, hər bir şey Allahın hikməti ilə baş verir və Allah təalanın iradəsini iki yerə bölürlər, necə ki qeyd etdik və getdiyimiz təfsilata və daha artıq təfsilatla da, necə ki bu barədə inşallah gələcək dərslərdə gələcəkdir, daha ətraflı danışacaq inşallah. Həmçinin bu hədisin faydalarından qardaşlar, məxluqatın Allah təalanın əzəmətini hiss etməsi faydasıdır ki, necə ki göylər Allah təalanın danışığını hiss edir və ondan qorxaraq titrəyir. Həmçinin faydalardan mələklərin danışması, necə ki başqa birisi hədislərdə də keçdi. Həmçinin faydalardan göylərin bir neçə qatdan ibarət olması. Həmçinin hər göyün özünün mələklərini, özünə xas olan mələkləri olması, necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir: "Sələhu mələikətuha." Həmin göyün mələkləri Cəbraildən soruşardılar. Bu da göstərir ki, hər göyün, hər qatın öz mələkləri var. Həmçinin faydalardan Cəbrail əleyhissəlamın fəziləti və ki ən birinci başını qaldıran mələk Cəbrail əleyhissəlam olur və Allah təala da onu danışdırır. Həmçinin faydalardan Cəbrail əleyhissəlamın əminkar olduğu, yəni əmanəti yerinə yetirdiyi vəhiyi Allah təalanın əmr etdiyi yerə çatdırması. Həmçinin Allah təalanın izzət və cəlal sifətinin isbatı vardır. Yəni ki Allah təala izzət və cəlal sahibidir. İnşallah bununla kifayətlənə qardaşlar. Allah təala istəyirəm ki bizi eşidib faydalananlardan eləsin, eşidib yaxşıda tabi olanlardan eləsin və bizi tövhidimizdə sabit olanlardan eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illallah vahdahu la şerike leh və əşhadu anna Muhammadan abduhu və rasuluhu.